Tako, 15 minut do 19, čas za spomine na današnji dan. Na današnji dan leta 1245 je umrl angleški scholastični teolog Aleksander Haleški. Velja za utemeljitelja frančiškanske teološke šole. Vrsto let je bil teološki profesor v Parizu. Njegovo najpomembnejše delo je Suma univerzalne teologije, ki predstavlja prvi sistematični prikaz krščanskega nauka. Aleksander Haleški je izhajal iz Aristotela, obenem pa je upošteval tudi neoplatonizem, Avguština in arabsko modroslovje. Na njegovem delu temelji frančiškanska teološka šola, ki je vplivala tudi na Tomaža Akvinskega. 21. avgusta leta 1780 se je v Repnjah rodil jezikoslovec Jernej Kopitar. Leta 1809 je šla njegova v nemščini napisana slovnica slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, ki velja za prvo znanstveno slovnico našega časa. Na današnji dan leta 1802 se je v Pobrežju pri Mariboru rodil duhovnik in cerkveni zgodovinar Matija Robič. Ljudsko šolo in gimnazijo je končal v domačem mestu, teologijo pa v Gradcu. Po posvečenju in krajši kaplanski službi je nadaljeval študij na Dunaju in leta 1833 doktoriral iz teologije. Zatem je prevzel stolico za cerkveno zgodovino na teološki fakulteti v Gradcu. Predaval je tudi cerkveno pravo in govorništvo slovensko govorečim bogoslovcem. 7-krat je bil dekan fakultete in 2-krat rektor univerze. Matija Robič je napisal tudi več študijskih priročnikov in zgodovinskih razprav. Sodeloval je pri ustanovitvi katedre za slovenski jezik na Graški univerzi. Umrl je 20. januarja 1892 v Gradcu. Avgusta leta 1885 se je v Ljubljani rodil glasbenik Leo Funtek. Kot čudežni otrok je z 12 leti nastopil na koncertu Filharmonične družbe v Ljubljani. Po študiju v Leipzigu je postal violinist evropskega slovesa. Od leta 1906 se je večinoma zadrževal na Finskem, kjer je bil koncertni mojster, violinski pedagog, dirigent, klavirski spremljevalec in glasbeni kritik. Leo Funtek je umrl v Helsinkih. Na današnji dan leta 1946 se je pred vojaškim sodiščem Jugoslovanske četrte armade v Ljubljani v njegovi odsotnosti začel proces proti ljubljanskemu škofu Gregoriju Rožmanu. Čeprav je bil civilist, so mu sodili pred vojaškim sodiščem. Sodišču tudi ni šlo za objektivno raziskovanje krivde obtoženega, ampak zato, da se uzakoni obtožba, ki je bila že prej izrečena v partijskih krogih. Zaradi tega in tudi številnih drugih napak proces ne vzdrži formalno pravne kritike. Glede na vse to bi bila obnovitev procesa proti škofu Rožmanu nujna. Prvi generalni državni tožilec v samostojni Sloveniji Anton Drobnič se je zato zauzemal. S tem namenom je naročil zgodovinsko študijo o Rožmanovem procesu, ki je šla leta 1996. Njegova naslednica Zdenka Cerar pa je obnovitev procesa zavrnila. Kljub temu je Vrhovno sodišče v Ljubljani po dobrih 10 letih sodbo vojaškega sodišča v zadevi Rožman razveljavilo. Anton Drobnič je takrat med drugim dejal.
To je bila gotovo ena najbolj sramotnih sodb slovenskega pravosodja in takšne sodbe ne bo več. Ne glede na to, kakšen bo nadaljni postopek, mi je popolnoma jasno, da v 21. stoletju v demokratični državi kljub vsem mogočim izbruhom še za ostale ideologije take sodbe več ne bo. Kakšna bo, bomo videli, ali bo oprostljiva, na katero jaz računam skoraj 100%, ali bo kakšna drugačna, ampak take sramotne sodbe ne bo več.
Postopek v zadevi Rožman se je nadaljeval na okrožnem sodišču v Ljubljani, ki je 10. aprila 2009 postopek zoper ljubljanskega škofa ustavilo. Na današnji dan leta 1979 je v Gorici umrla šolska sestra Ahacija Kacin. V domači Idriji je obiskovala ljudsko-rudniško šolo, zatem pa še čipkarsko in gospodinsko šolo, ki so jo vodile Uršulinke. Jeseni 1916 je vstopila v novicijat šolskih sester v Mariboru in v naslednjih letih tam končala učiteljišče. Ker je bila italijanska državljanka, so jo leta 1947 poslali v Tomaj. Tu je poučevala na zavodski osnovni, strokovni in gospodinski šoli ter se borila proti poskusom fašistov, da bi zaprli slovensko dekliško šolo, ki so jo vodile sestre. Vsa leta je pomagala tudi pri pastoralnem delu v župniji. Leta 1947 so morale sestre zapustiti šolo in samostan. Ahacija Kacin je odšla v Gorico v zavod Svete družine, kjer je ostala do smrti. V vlogi predstojnice in odlične vzgojiteljice je poskrbela za obnovo zavoda, ki so ga fašisti ukinili. Kot svetovalka je bila v ožjem vodstvu kongregacije šolskih sester v Rimu. Spomine na današnji dan je za vas bral sodelavec Tone Gorjup.